ويامر مشى لحبوب بنروح الهم بديوني حيث مشى نسيم نحن الهم قم اشر امر اذنوي اذو اتن لو خام لخو اتونو وهي طابنو لوخ كي اذنوي ديب برطوب على اسرائيل ويا مر الو لو اليخ كي ام الارصي والملذتي إليخ ويا مار ألنو تعزب ثونو كي عالكن يوذعتو حنثينو بمذبور وهاي ثلانو لنايم وهاي كيف لخ عمانو وهايا هتطب هاهو أشر يطيب أذناي عمانو وهتطب نولوخ ويسعو مهر أذناي دارخ شلاشث يوميم وأرون بريث أذناي نسي يعلف نهام دارخ شلاشث يوميم لو ثور لو هام منوحو وعنان أذناي عليهم يوموم بنصعوم منها ما حنا وايه بنزوعها أورن ويا مرمشا قوما أذنوي ويا فوصو يا باخو ويا نوصو مسن أخو مبون أخو وبنوح يا مار شوفوا أذنوي ريب أبث ألف إسرائيل ويهي هم كمث أنانيم راع بوزني أذنوي ويشمع أذنوي ويحر أبو وتيب عربهم إيش أذنوي وتخل بقصها ما حنا ويصعقهم المشاء ويثبل المشاء الأذنوي والتشجع هو إيش ويقرأ شمهم موقمها هو تبعيرو كيف عربهم إيش أذنوي وهو سفسوف أشار بقربة حيث أوه تاو ويشوف ويبكو جم بني إسرائيل ويامرو ميا أخي لينو بصور زخرنو أتهدغو أشرنا خلب مصرايم حنام إذ هج الشؤيم وإذ هو أذى الطحيم وأذ حاصر وأذ بصليم وأذ الشوميم وعدتو نفشين ويبشو إن كل بلدي الهمون عينينو وهمون كي زرع جذهو وعينه كعين هب ذلاح شافوهم ولقطوا وطاحنوا برحايم ادخو بما دخا وبالشالو ببارور وعاسو اثا عغاث وهي طمى كطاع لشد الشومان وبراذث هالطال على هما حنا لوي لو يرد همون علو ويشمع مجا أثو عم بخا لمش بحثو إيش لفاثح أهلا ويحر أف أذنوي ماذ ومعين مشا روع ويامر مشا الأذنوي لو مهر عثو لعفد أخو ولما لما صاثحين بين أخو لصوم أثمس كله عم هزا علي ها أنخي هريثي إذ كله عم هزا إم أنخي يلدته كيف مر إلي سؤيه بحق أخو كأشر جسوه أمن أثهيونيق عالهو أذما أشر نشبعتو لا أبثو مآين لي بصور لثث لخلها عم هزا كي يبكو علي لمر تنولون وبصر ونخيلو لو أخل أنخي لفدي لو سيث أذكله عم هزا كي خبر ممني ويمكوخو أتعسلي هرغيني نو هرغ إم مصاثحين بين أخو والأرأب روعثي ويامر أذناي المشاء أسفلي شفعم إيش مزقني إسرائيل أشر يوذعتو كي هم زقناهم وشطروا ولقحتهم الأهل معذ وهذ يصبوا شام عمخ ويارفتي وذبرتي عمخا شام وأصلتي منها روح أشر على خا وسمتي عليها وناس اتخا بمسه عام ولو ثسو أتا لفد أخا وأله عم تمار هذ قد جول محار وأخلتم بصار كي بخيثم بوزني أذني لمر ميا أخي لنو بصار كي طبلانو بمصرايم ونوثن أذني لخم بصار وأخلتم لو يم أحد دخلون ولو يمايم ولو حمش يوميم ولو عسر يوميم ولو عسر ميام عاد حدش يوميم عاد أشر يصي مي أبخم وهو يلخم لزارا يعان كما استم أثأذنوي أشر بقير بخام ותבכו לפנו לאמר, למה זה יוצאנו ממצרים? ויאמר, משה 600,000 רגלי הום אשר אנכי בקרבו, ואתה אמרתו בשור אתן להם ואוכלו חדש יומים. חסון ובגר ישחט להם ומוסו להם, אם את כל דרי היום יאוסף להם ומוסו להם. ויאמר אלוני אל משה, היד אלוני תגסור, עתו תראה היגרחו דברי אם לא. וייסה משה וידבר אל העם את דברי אלוני, וייאסף 70 איש מזגני העם, ויעמד עזם סביב הזוהל, וירד אדוני בעונון וידבר אלו, ויוסל מן הרוח אשר עולו, ויתן על 70 איש הזגנים, ויהי כנוח עליהם הרוח, ויתנבאו ולא יוספו, וישארו שני אנשים במחנה, שם האחד אלדוד ושם השני מדוד, ותונח עליהם הרוח, והם בכתובים ולא יוסו האהלו, ויתנבאו במחנה, ויורס הנער ויג'ד למשה ויאמר, אלדוד ומדוד מתנבאים במחנה. ויען יהושע בן נון משורף משה מבחורו, ויאמר אדוני משה כלואם, ויאמר לו משה המגנת לי, ומי ייתן כל עם אדוני נביאים, כי ייתן אדוני את רוחו עליהם. ויאוסף משה אל המחנה הו וזקני ישראל, ורוח נוסע מאת אדוני, ויאחז סלוים מן היום, ויטוש על המחנה כדרך ימקה וכדרך ימקה סביבת המחנה, וכאמו זיים על פני הורס, ויוגם הום כל היום ההוא וכל הלילה וכל יום המוחרות, ויאספו את הסלו הממעיט אוסף עשרו חמורים, וישטוחו להם שטוח סביבת המחנה, הבוסור עדנו בין שניהם פרם יקורף, ואף אדוני חרוב עום, ויח אדוני בעום מקורם בו מאוד, ויגרו את שם המוגם ההוא גברת התאווה, כי שום גברו אז הועם המתאווים מגברת התאווה נוסו הועם חסרת ויהיו בחסרת ותדבר מריום ואהרון במשע על עדת האישו הכושית אשר לא גוח כי אישו חושית לא גוח ויאמרו הרג אך במשע דיבר אלוני הלא ג'מבונו דיבר וישמע אדוני והוא איש משע עונו ומאד מכל הודו אשר על פניהו אדומו ויאמר אדוני פתאום אל משע ואל אהרון ואל מריום סעו שלושתכם אל אהל מעד ויסעו שלושתם וירד אדוני בעמוד ענן ויעמד פסח הוהל ויגרו אהרון ומרים ויסעו שניהם ויאמר שמעו נא דברי אם יהיה נביא אחם אדוני במראה אלו אזוודע בחלום אדבר בו לכן עבדי משע בכל בפי נאמון הוא פעל פעדבר בו ומראה ולא וחידס ותמונת אדוני יביט ומדוע לא ירתם לדבר בעבדי ומשע ויחר אף אדוני בום וילך והענון סור מעל הועל והנה מריום מסורעת כשולג ויפן אהרון אל מריום והנה מסורעת ויאמר אהרון אל משע באדוני אל נוטושת עולנו חטוס אשר נעלנו ואשר חוטונו אל נוטהי כמף אשר בסיתו מרחם אמא ויה אוכל חסי בסורו ויסעד משע אל אדוני למר אל נערפונו לא ויאמר אדוני אל משע ואוביהו יורג יורג בפונהו הלא תקולם שבעת יומים תסוגר שבעת יומים מחוסלם מחנה ואחר תאוסף ותסוגר מריום מחוסלם מחנה שבעת יומים והעם לא נוסע עד האוסף מריום ואחר נוסעו העם מחסרת ויחנו במדבר פורות